svara fyrirspurninni.
Þú forseti, ég held að það sé nú ekki rétt að það hafi ekkert verið, hafi engin samskipti verið við Evrópusambandið þessi mál. Þau bera á góma reglulega, til dæmis á svo nefndum ECOFIN vettvangi, þar sem að ég hef mætt og þar sem þessi mál hafi verið rætt og þar sem að sérstaða bæði Íslands og Noregs í þessum efnum hefur borið á góma. Ég hef sömuleiðis hefur farið yfir þetta í samskiptum við Evrópusambandið sem tengist þeim köflum í samningaviðræðunum sem að lúta þessu sérstaklega, 4., 9. og 17. kafla til dæmis. Og það hefur borið á góma hver staðan í þessum málum sé hér hjá okkur. Við munum þurfa að ganga frá reglum sem að tryggja hér nægilega neytenda vernd á fjármálamarkaði með einhverjum hætti, og sem stendur þá erum við bundin af því að notast við þær evrósku reglur sem niðurstaðan verður að þar verði innleittar, nema þá að því marki sem við fengjum undan þá frá þeim eða sendum okkur frá því að þurfa að innlega þær með sama hætti og aðrir gera. Þær eru að vísu ákveðna lágmarksviðmiðanir í eðli sínu og þó ekki samanber deilu normanna við ESB að fá að við hafa tryggja mun hærri fjárhæðir í sínum bönkum en þar hefur verið miðað við. Vandinn er sá að þessi mál er enni mikill deglu í Evrópu. Það er svolítið erfitt að ræða við Evrópusambandið sérlausnir Íslands á meðan að Evrópusambandið veit ekki sjálft hvernig það ætlar að hafa reglurnar að endingu. Það er ein megin ástæða þess að við höfum beðið með það, beðið átekta með frekari aðgerðir á sviði löggjafar hér, að málin bara liggja alls ekki skýrt fyrir af hálfu Evrópusambandsins. Á meðan gildir auðvitað sú yfirlýsing sem hér hefur verið marg gefin og ítrekuð, innistæður eru tryggðar, og að okkar gjaldþrota skipta löggjöf er þannig í dag að innistæður eru forgangskröfur í bú, þannig að það má segja að það sé ríkulega það búið í bíli. Það er til dæmis ein spurning sem að þarf að fást á hreint hvort að við getum reikna með því eða meigum ef við svo kjósum að hafa okkar löggjöf þannig til frambúðar.
Þá tekur að nýju til máls, háttvirtur 50. þingmaður Reykjavíkur.